إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأوصيكم ونفس بتقوى الله وهي وصية الله للأولين والآخرين ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله أمن إذن السماء سرد السماء الله تنقر ما وتوسيد رأى Çünkü bu Allah Teala'nın hem bize hem de bizden evvelki ümmetlere ettiği bir nasihatidir. Ona göre Allah Teala öz kelamında buyurur ki biz sizden evvelki ehli kitaba tövsiye ettiğimiz kimi size de Allah'tan korkmağı tövsiye edirik. Ve kesen derste dedi ki bu ders haccın ehkamları hakkında danışacak. Ve ümreni artık yerine yetirdiğimiz için ümreden danışmaya ihtiyaç kalmadığı için bize öğrenmemiz lazım olan bundan sonra edeceğimiz emellerdir. Haccın emelleridir hansı ki onunla biz Allah'ın izniyle haccı tamamlayacağız. Ve bu ehkamlara başlamamıştan qabaq bəzi xatırlamaları etməliyəm ki, həccə başlayanda, həcc edəndə bu əxlaq üzərində olaq ki, həccimizə bir xələl gəlməsin. Və ən başlıcası da həccə gələn insan ən başlıca bilməlidir ki, qəlbində Allah qorxusu olmalı. İstər bu əhkamda, istər qeyrisində. İstər bu əməldə, istər qeyri əməllərdə. Ümumən, həyatı Allah qorxusu üzərində olmalı. Çünki bütün nə xeyir varsa, bu sifətdədir. Və bütün nə şər varsa, bu sifətdən uzaq olmaqdadır. Və keçən dəfə dedik ki, kifayətdir ki, Allah qorxusu öz-özlüyündə cənnətə aparan amillərdən biridir. وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتًا Rəbbinin məqamında və ya huzurunda duracağından qorxanlar üçün Allah Teala buyurur ki, iki cənnət vardır. İki cənnət vədidir. Və bu ayda təqva idi. Həcc ayı, Zilhiccə ayı təqva idi. Ona görə də insan həccə qədəm qoyubsa, Allah Teala onu müvəffəq edibsə, təqvasını artırmalıdır. Çünki həcc haqqında nazil olan ayələrə versək, baxsaq, görər ki, Allah Teala həcc üçün azıqə toplamağı tövsiyə edir. Və sonra bəyan edir ki, bu azıqələrin ən xeyirlisi təqvadır. Fətəzəvvədu fəinnə xeyrə zədir təqva. Özünüzə azıqə götürün, yəni həccə çıxanda və sonra buyurur ki, ən xeyirli azıqə Allah Teala'nın təqvasıdır. Və həcc də məlum günlərdir. Saylı günlərdir. Bir də görəcəksən ki, elə gəlib keçdi ki, elə bil ki, sanki olmuyor. Ona görə bu fürsətdir ki, insan bu aydan istifadə etsin. Bu ibadətdən istifadə etsin. Əl-həccü əşhurun məlumə. Həcc məlum sayılı günlərdir. Fəmən fərada fihinnəl həccə fələ rafasə və lə fusuqa və lə cidələ fil həcc. Kimə ki, həcc vacib olub, yəni fərz olub və kim ki, həccə müvəffəq olub gəlib, onda gəldiyi yerdə və ya bu əməldə günahlardan uzaq olsun. İstər sözlə, istər əməllə, bütün pisliklərdən, fasiqliklərdən uzaq olsun və həmçinin də boş-boş mübahisələrdən uzaq olsun ki, onun həccinə xələl gətirməsin. Çünki Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmlə varid olan hədisdə gəlir ki, mən həccə və ləm yarfus və ləm yafsuq racə əkə yevmi və lədədhum. Kim həcc edərsə və həccində günahlar işlətməzsə, yəni pis söz danışıb, pis əməl etməzsə, həccdən qayıdanda sanki yeni anasından yeni doğulmuş kimidir, yəni günahlardan təmizlənər. Və bu da deməkdir ki, onun həccı məbrurdur. Məbrur, yəni, qəbul olunmuş həcc. Və məbrur sözünün mənası odur ki, elə həcdir ki, məbrur həcc, yəni onda heç bir əyriliyi, heç bir naqisliyi yoxdur. Və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm də buyurub ki, məbrur həccin əvəzi ancaq cənnətdir. Məbrur həccin əvəzi ancaq cənnətdir. Və həmçinin həccə qədəm qoyan, həcc etmək istəyən bilməlidir ki, həccini Allah üçün etməlidir. Və keçən dəfə dedik ki, əməlin qəbul olması üçün, istər həcc olsun, istər qeyri əməllər olsun, əməlin qəbul olması üçün əməl ən başlıca Allah üçün olmalı, yəni şirkdən uzaq olmalı. Və nə qədər çox insan görəcəksiniz ki, həccində tohiddən uzaq. Halbuki həcc tohiddən başqa heç bir şeyi qəbul etmir. Və həccə gəlməmsən ki, kimsə sənə qaydanda nəsə bir ad versin və ya həcci çağırsın və ya hansısa şərəfə çatasan və ya məclislərdə başda oturasan, həccə gəlmirsən ki, Allah Taala sənin günahlarını təmizləsin. Allah Taalanın razılığını qazanasan. Ona görə həccin kamil olması üçün şərtdir. Qəbul olması üçün şərtdir. Həmçinin dedik ki, həcc Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin etdiyi kimi olmalıdır. Çünki səhabələr fikir verirdilər. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm nə edirdisə onu edirdilər. Nəyi tərk edirdisə onu da tərk edirdilər. Ona görə Cəbir radiyallahu anhum hədisinə toxunduq əvvəlinə. Dedi ki, Cəbir radiyallahu anhum Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin həccini vəsf edəndə deyir ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm 9 il gözlədi, həcc etmədi hicrətdən sonra. Sonra hicrətin 10-cu ilində elan etdi ki, həccə çıxır. Və deyir ki, Cəbir radiyallahu anhu və Mədinəyə çox sayda insan axın etdi. Və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin necə həcc etdiyini görmək üçün və onunla həcc etmək üçün Mədinəyə çox sayda insan toplaşdı. Və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm miqata gələndə ehrama girdi. Və tohidə təlbiyə etdi. Yəni, tohid kəlməsi ilə ehrama girdi. Dedi ki, ləbbeyk Allahummə, ləbbeyk, ləbbeyk lə şərikə ləkə ləbbeyk. İnnəl həmdə və ni'mətə ləkə vəl-mülk lə şərikə lək. Və insanlar da onun etdiyi təlbiyə ilə təlbiyə etdilər. Onun etdiyi kimi ehrama girdilər. Və sonra Peyğəmbər s.ə.v. Qasva adlı mininin üzərinə qalxdı. Və sonra buyurur ki, Cəbir radiyallahu anhu və baxdım, gördüm ki, önümdə çox sayılı insan var. Sağıma baxdım, yenə çox sayılı insan gördüm. Sola baxdım, yenə çox sayılı insan gördüm. Və arxaya baxdım, yenə çox sayılı toplum gördüm, insanlar gördüm. Hamısı nə istirdi? Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmlə həcc etmək istirdi. Səbəb nə idi? İstirdilər ki, həcləri Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin etdiyi kimi olsun. Yəni, Allah Taalanın və elçisinin əmr etdiyi kimi olsun. Həcləri qəbul olan həcc olsun. Ona görə də Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmlə edirdilər. Çünki Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm elə Cəbir radiyallahu anhunun hədisində deyir ki, Qulu ənni mənəsikəkum, ləalli ləəlqakum bə'də əni hədə. Məndən həccinizin əhkamlarını götürün. Ola bilsin ki, gələn il mən sizinlə qarşılaşmayayım. Yəni, necə həcc edirəmsə, elə edin. Necə həcc edirəmsə, elə edin. Ona görə də səhabələr Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm nəyi etdisə, onu etdilər. Və nəyi tərk etdisə, onu tərk etdilər. Hətta Abdullah ibn Ömər radiyallahu anhudan rəvayət olunur ki, Kəbəni tavaf edəndə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin vəfatından sonra Kəbəni tavaf edəndə yanında səhabələrdən birini görür ki, Kəbənin digər divarlarına və ya künclərinə əl sürtür və deyir ki, ey filan kəs, məgər Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmlə həcc etməmsən? Deyir ki, etmişəm. Və deyir ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin Qaradaşdan və Yəmən küncündən başqa nəyəsə əl sürtdüyünü görmüsən? Deyir ki, xeyr, görməmişəm. Və deyir ki, ona elə isə çəkin. Elə isə tərk et. Yəni, Peyğəmbər s.ə.v. etmədiyi bir əməli etmə. Və nə xeyir varsa Peyğəmbər s.ə.v. bizə istər həccində, istər qeyri ibadətlərində çatdırıb. Və nə şər varsa Peyğəmbər s.ə.v. bizi və ümmətini ondan çəkindirib. Həmçinin Həcc edən insan və etmək istəyən bilməlidir ki, ən əhsəl həcc təmətdü həccidir. Hansı ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin ən son əmridir, tövsiyəsidir. Və ən son onun əmrini yerinə yetirmədiyi üçün qəzəbləndiyi bir şeydir. O vaxt ki, səhabələrdən bəzilərinin ümrə etdikdən sonra ehramdan çıxmadıqlarını görəndə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm qəzəblənib və deyib ki, ümrə həccə daxil oldu qiyamətə kimi. Yəni, ən əfsələs təmətdü əcdir, onu tövsiyə edib. Və səhabələr soruşdular ki, ya Rasulullah, bu ilimiz üçün və Peyğəmbər s.ə.v barmaqlarını bir-birinə keçirdib, dedi ki, yox, qiyamətə kimi əksinə əbədiyyən, əksinə əbədiyyən. Yəni, ən əfsəl həcc təmətdü həcdir. Ona görə də həcc etmək istəyən boynuna vacib olan odur ki, təmətdü həccini etsin. Yalnız kimi istisna edib Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm özü ilə heyvan gətirənə, yəni sürüb heyvan gətirəni istisna edib Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm. Həmçinin həcc etmək istəyən insan bilməlidir ki, nəyi Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm bu həccdə edib və ya həccində edib, hansı ki, ömründə bir dəfə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm həcc edib. O da vida həcci kimi tanınır, adlanır. Nəyi edib o əməlləri etməyə çalışmalıdır? Axtarmamalıdır. Bu əməl vacibdir, yoxsa sünnə? Bunu tərk etsəm olar, yoxsa yox. Necə edim ki, rahatlıq olsun? Keçən dəfə dedi ki, həcc, baxmayaraq əvvəllər necə məşəqqətli idisə, necə çətin idisə, sonradan necə rahatlıqlar gəlsə də yenə həcc öz məşəqqətini, çətinliyini saxlayır. Və kifayətdir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm həcci qadınların cihadı adlandırıb. Ona görə Ayşə radiyallahu anhə soruşanda ki, ya Rasulallah, qadınlar üçün cihad var, buyurdu ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm, bəli, o cihad ki, onda nə döyüş var, nə savaşmaq var. O da həc və ümrədir. Həc və ümrə nə qədər rahat olsa da öz çətinliyini, məşəqqətini saxlayır. Lakin bununla yanaşı insan çalışmalıdır ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin etdiyi hər bir əməli etsin. Və görəcəksiniz, insanlar rahatlıq axtar, rüxsət axtaracaq. Minada gecələməsəm olar, yoxsa yox. Müzdəlifədə gecələməsəm olar, yoxsa yox. Lakin bax, səhabələr bunu axtarıblar, yoxsa yox. Əksinə, İbn Ömər radiyallahu anhudan Zilhiccə ayının 8-ci günü bəzi insanlar Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin Minada gecələdiyi həmin gün haqda vacibdir, yoxsa sünnədir deyə soruşanda İbn Ömər radiyallahu anhunun onlara verdiyi qəzəbli cavabına bax. Deyirlər ki, tərbiyə günü Zilhiccə ayının 8-i Minada gecələmək sünnədir, yoxsa vacib? İbn Ömər radiyallahu anhu deyir ki, gördüm ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm Minada gecələdi. Və 3 dəfə soruşulub, hər dəfəsində də qəzəbli şəkildə deyir ki, gördüm ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm minada gecələdi. Yəni, bu deməkdir ki, səhabələr Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin etdiyi hər bir əməli ediblər, axtarmadan ki, bu vacibdir, yoxsa sünnə. Çünki bilirdilər ki, xeyir və bərəkət bundadır. Həmçinin həcc etmək istəyən bilməlidir ki, bəzi İnsanların dilində dolaşdığı sözlər və əməllər var ki, görsən ki, həcc edən insanları çəkindirməyə çalışırlar bu işlərdən. Halbuki, şəriət asanlaşdırmağa çağırır. Görəcəksən ki, ehramda bəzi insanlar çinməyi qadağan edir. Ehramda bəzi insanlar təmizliyi qadağan edir və ya başı qaşmağı qadağan edir və bilmədən edilən əməl olsa belə insanları qorxudurlar ki, bu əməli etsən boynuva kəffarət düşür və ya qan düşür. Halbuki şəriət dedi ki, asanlaşdırmağa çağır. Ona görə ehramda yuvunmağı şəriət qadağan etmir. Və əgər başı qaşınanda ondan nəsə tük düşürsə, bilmədən ona kəffarə vacib etmir. Həmçinin ehramda çadır altında kölgələnməyi və ya zontiklə kölgələnməyi qadağan etmir. Ehramda saat taxmağı və ya kəmər taxmağı qadağan etmir. Bəli, ehramı pozan amillər var. Lakin bu amillər şəriətin qadağan etdiyi çərçivədə olmalıdır. Şəriətin qadağan etmədiyi çərçivədən qadağan etdiyi çərçivədən qırağa çıxılmamalıdır. Nəyi şəriət əmr edibsə ona o olunmalıdır, o edilməlidir. Nəyi qadağan edibsə ondan çəkinməlidir. Artıq heç bir əmələ ehtiyac yoxdur və ya artıq heç bir sözə və ya insanları kəffarə ilə mükəlləf etməyə ehtiyac yoxdur. Ona görə də ən birinci ehramdan danışacaq. Elə ki, Zülhiccə ayının 8-i olacaq, hansı ki, həmin gün tərviyə günü adlanır. Nə üçün tərviyə günü adlanır? Çünki həmin gün səhabələr özləri ilə minaya çıxanda su götürüblər. Minada su olmadığı üçün, özləri ilə su daşıdıqları üçün həmin gün tərviyə günü adlanır. Və həmin gün gələndə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm qaldığı yerdən həcc üçün səhabələrinə əmr edib ki, ehrama girsin. O səhabələr ki, ümrə etmişdilər və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm onlara əmr etmişdi ki, artıq ehramdan çıxsınlar və həcci gözləsinlər. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin əmri ilə həmin səhabələr Zilhiccə ayının 8-i ehrama giriblər. Lakin Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm özü ilə kəsməyə heyvan gətirdiyi üçün qiran həcci edib. Özü ehramda qalıb, ehramdan çıxmayıb ümrəsindən sonra. Lakin səhabələrə əmr edib ki, kim ki heyvan gətirməyib ehramdan çıxsın. Yəni, ümrəsindən sonra ehramdan çıxsın, həcci gözləsin. Və deyib ki, əgər gələn il gələ bilsəm, mən də belə edəcəm. Bu göstərib ki, Peyğəmbər s.ə.v-in ən son əmri təmətdü həccidir. Hansı ki, Allah Taala bizi müvəffəq edib bu həcci etmək istəyirik. Və ümrəsini bitirmişik. Qalıb həcci. Və Zilhiccə ayının 8-i qaldığımız yerdən ehrama girəcəyik. Necə ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin səhabələri bunu edib. Və müstəhəbdir ki, ehrama girməmişdən əvvəl yunaq, qüsl alaq. Bu, istər heyz alında olan qadınlara aid olsun, istər nifas alında olan qadınlara aid olsun, istərsə təmiz halda olan qadınlara aid olsun, fərq etməz. Necə ki, Ayşə radiyallahu anhə, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm ona həccə ehrama girməyə əmr edir. Lakin bu halda olan qadın həccin bütün əhkamlarını edəcək. Sadəcə tavaf və namazdan başqa. Tavaf və namazı təmizlənəndən sonra davam edəcək. Lakin həccə gəlibsə ehrama niyyət edəcək və həccin bütün əhkamlarını yerinə yetirəcək. İstər minada olsun, istər ərəfada olsun, istər müzdəlifədə olsun, istər təşrik günlərində, yəni daş atma günlərində olsun, bütün əməlləri yerinə yetirəcək. Və nə vaxt ki, təmizlənəcək, gedib ziyarət tavafı ilə səyi edəcək və namazlarını qılacaq. Və ehrama girəndə Zilhiccə ayının 8-i sünnədir ki, yenə təlbiyə edəsən, necə ki, ümrədə etmirsən. Deyəsən, niyyətli dilə gətirəsən və deyəsən, ləbbeyk Allahumma həccən, ləbbeyk Allahumma həccən və kim ki, vəfat etmiş kiminsə yerinə həcc edir və ya həccə gələ bilməyən şikəs bir insanın yerinə həcc edirsə, o niyyətində deyəcək ki, ləbbeyk Allahumma ən fulən, yəni ən sözü artırıb, sonra həmin insanın adını çəkəcək, ləbbeyk Allahumma ən Məhəmməd, məsələn. Və sonra Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin sünnəsində gəlib ki, kimsə qorxarsa ki, həcci tamamlaya bilməyə və ya nəsə bir xəstəlik səbəbindən yolda qala, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm səhabələrini öyrədib ki, niyyət edəndə şərt qoysunlar, şərt desinlər. Desinlər ki, Allahummə muhilli heysu həbəstəni, Allahummə Muhilli heysu həbəstəni, yəni Allahım, mənim halal olmağım, yəni ehramdan çıxmağım sənin mənə mane olduğun yerdədir. Yəni, boynumda həcc qalmasın ki, gənəl il gəlib yenidən edim. Lakin bu, birinci dəfə həccə gələn insanlara aid deyil. Birinci dəfə İslam həccini yerinə yetirməyən insan bu şərti desə belə, gələn il gəlməli olsa, yəni mütləq, həccini tamamlamalıdır. Və həcc ibadəti və ümrə ibadəti ümumən elə ibadətlərdəndir ki, niyyətlə qırılmır. Məsələn, insan namazda niyyət etsə ki, namazdan çıxın, namazı batil. Oruc tutanda niyyət etsə ki, orucumu açıram və sonra istəsə davam etsin, orucu batildir. Lakin həcc və ömrə bu niyyətlə qırılmır. Çünki Allah Teala buyurur ki, وَاَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ Həcci və ömrəni Allah üçün tamamlayın. Ona görə insan ehrama girəndən sonra niyyət etsə ki, ehramdan çıxıram, ehramdan çıxmamış olur. Ta ki, həccini və ümrəsini tamamlayana qədər. Və dedik ki, Zilhiccə ayının 8-i həccə niyyət edəcək. Deyəcək, ləbbeyk Allahumma həccən və istəsə şərt qoşar. Allahumma muhillə heysə əbəstəni. Və sonra Peyğəmbər s.ə.v. etdiyi kimi təlbiyə edəcək. Deyəcək, ləbbeyk Allahumma ləbbeyk, ləbbeykə lə şərikə ləkə ləbbeyk, innəl həmdə və ni'mətə ləkə vəl mülk, lə şərikə ləkə. Ümrədə bu təlbiyə ehrama girəndən sonra Məkkəyə daxil olana kimi davam edir. Lakin həcdə bu təlbiyə damiyyətdə olur ta ki, bayram günü böyük cəmaranı, yəni insanlar arasında böyük şeytan kimi məşğul olmuş yeri daşlayana qədər, axırıncı daşı atana qədər bu təlbiyə davam edir. Və bu təlbiyədən başqa səhabələr həmçinin təhlil də ediblər. Necə ki, sabit olub onlardan, gəlib ki, onlardan bəziləri təlbiyə edərdi, bəziləri də təhlil edərdi. Yəni, lə iləhə illallah deyərdi. Və bəziləri də təkbir edərdi. Toxunacaq, bəzi hədislərdə gəlir ki, səhabələrdən bəziləri təkbir edərdi və onlara inkar olunmazdı. İnkar olunmazdı, yəni Peyğəmbər s.ə.v. bir söz deməzdi. Bəziləri təlbiyə edərdilər, onlara inkar olunmazdı. Yəni Peyğəmbər s.ə.v. bir söz deməzdi. Və ihrama girəndə də ümrədə olduğu kimi kişilər iki parça, yəni izar və ridadan ibarət olan paltara ihrama girirlər. Hansı ki, məxit sayılmayan. Məxit yəni tikilmiş. Tikilmiş nə mənada? Tikilmiş o demək deyil ki, iynə sapla tikilmiş. Xeyr. Ərəb dilində məxit deyəndə, yəni tikilmiş deyəndə, yəni insanın əzalarını bədəndən ayıran paltar qəsd olunur. Yəni, köynəyin qolları kimi və ya şalların ayaqları kimi. Həmsinin ehrama girən insan papaq qoya bilməz, başını bağlaya bilməz. Bu kişilərə aiddir. Lakin qadınların ehramı isə gündəlik giyidəkləri paltardır. Yəni, istəsələr o paltarı dəyişə də bilərlər. Həmsinin ehramda olan kəs ehramı çirklənibsə, ehramını dəyişə bilər. İhramda istər kişi olsun, istər qadın olsun, yuna bilər. Şəriətimiz bunu qadağan eləmir. Lakin qadınlar niqab bağlaya bilməz və əlcək giyinə bilməz ihramda. Niqab bağlaya bilməz, yəni niqabı arxadan düyünlüyü bağlaya bilməzlər. Əgər üzlərini örtmək istəsələr, sadəcə bir parçanı başlarından aşağı ata bilərlər üzlərinə. Üzlərinə toxunsa belə. Lakin niqab bağlaya bilməzdir. Çünki Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmdən gələn hədislərə baxsaq, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki, Lə yəlbəsil muhrimul qamis. İhrama girən kəs köynə yiyinə bilməz. Və ləl əmamə. Və əmmamə də qoya bilməz. Yəni, başını örtə bilməz. Və ləl burnus və ləl saravi. Həmsinin burnus. Burnus bəzi ərəb ölkələrinin qeydiyi paltardır. Köynə kimini sadəcə kapşonu var. Həmçinin də şalvar geyinə bilməz. Və sonra buyurur ki, وَلَا ثَوْبًا مَسَّهُ وَرْسِنَ وَزَعْفَرًا Və ya ətir dəymiş və ya zəfəran dəymiş, yəni zəfərana boyanmış paltar geyinə bilməz. Və sonra buyurur ki, وَلَا الْخَفِّينَ Həmçinin xof geyinə bilməz və ya corab geyinə bilməz. اِلَّا اِنْ لَا يَجِدَنَ عَلَيْنَ Yalnız geyməyə şəfit tapmasa, buyurur ki, o halda xof geyinə bilər. Və sonra buyurur ki, وَلَا تَنْتَقِبُ الْمَرْعَةُ الْمُحْرِمَ Və həmsinin ehrama girmiş qadın niqab bağlaya bilməz. وَلَا يَلْبَسُ الْقَفَّازَيْنِ Və həmsinin əlcək geyinə bilməz. Əlcək geyinə bilməz. Və dedi ki, icazəlidir ki, əgər qadın üzünü bağlamaq istəyirsə, başından bir parça ata bilər. Üzünə dəysə belə həmin parça, toxunsa belə, sürtünsə belə, bu şəkildə özünü örtə bilər. Bu icazəlidir. Və ihrama Zilhiccə ayının 8-i dedi ki, həcc edən insan qaldığı yerdən girir. Qaldığı yerdən girir. Və minada olan kəs, minada işləyən və ya hansısa səbəbə görə minada qalan kəs Zilhiccə ayının 8-i girərsə, ehtiyac deyil ki, gəlsin Məkkəyə qayıtsın, təzədən ihrama girsin. Elə qaldığı yerdən də ihrama girəcək. Və ehtiyac deyil ki, Zilhiccə ayının 8-i ihrama girmək üçün mütləq Kəbəyə gedəsən. Kəbədən ihrama girəsən. Çünki nə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm, nə də onun səhabələri belə etməyib. Onlar ihrama qaldıqları yerdən girib. Və sünnədir ki, ihrama girməmişdən qabaq, yəni ihram paltarını giyməmişdən qabaq, kişilər bədənlərinə ətir vursunlar. Lakin elə ətir ki, zəfəranla boyanmış ətir olmamalıdır. Çünki zəfəranla boyanmış ətir qadağan edib ihrama girən. Və qadınlarsa umumən ətir vura bilməzdir. Umumən iylə ətir vura bilməzdir. Çünki bilirik ki, qadının ətir vurub çölə çıxması Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmdən gələn hədisdə buyurulub ki, həmin qadın lənətlənər. Və gəl ətir vurub çölə çıxarsa, həmin qadın lənətlənər. Lakin kişilər ihrama girməmişdən qabaq bədənlərinə ətir vura bilərlər. Lakin ihrama yox. İhram paltarına ətir vurulmaz. Və olduqları yerdən Zilhiccə ayının 8-i ihrama girərlər. Və ihrama girməmişdən qabaq saçlarından, dırnaqlarından götürə bilərlər. Lakin ihrama girdikdən sonra bilə-bilə bədəndən, başdan və ya dırnaqdan heç bir şey götürə bilməzlər. Lakin dırnağı qırılsa kiminsə, onu qopardıb ata bilər. Çünki şəriətimiz bu dərəcədə şiddətlə yanaşmıyor bu məsələyə. Demək ki, nəsə qırılsa dırnağından və ya saçından bilmədən nəsə düşsə, kəffarə verəcəksən, bu dində həddi aşmaqdır. Əksinə, əziyyət edirsə sənə, onu qoparıb ata bilərsən. O həmçinin ehrama niyyət edəndə ehtiyac deyil ki, və şəriətdə gəlməyən niyyətləri dilə gətirəsən. Necə ki, bəziləri görəcəksiniz. Deyəcək ki, ehrama girdim, vacib qurbətən illallah. Bu kimi niyyətlər şəriətdə gəlməyib. Əslən, niyyət yeri qəlbdədir. Sadəcə, həc və ümrədə niyyət yerinə yetsin deyə sünnədəndir ki, niyyəti dilə gətirəsən. Deyəsən, ləbbeyk Allahümə umratən və ya ləbbeyk Allahümə həccən. Amma ondan qeyri nə deyilibsə və ya nə deyilirsə insanlar tərəfindən şəriətdə ona dair heç bir şey varid olmuyor. Və dedik ki, Zilhiccə ayının 8-i niyyət edir və ihrama girir və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm həmin gün səhabələri ilə Minaya gedir. Tərviyə günü Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm həmin günü Minaya gedib və təlbiyəsinə baxsaq Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin və səhabələrinin həmin gün görərik ki, onlar təlbiyələrini yüksək səslə eləyiblər. Təlbiyə edəndə ləbbeyk Allahumma ləbbeyk, ləbbeykə lə şərikə ləkə ləbbeyk deyəndə səslərini qaldırardılar, yüksək səslə edərdilər. Çünki Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin sünnəsi də budur. Ona görə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin səhabələri elə təlbiyə edərdilər, necə ki, rəvayət olunur onlardan, gəlib ki, elə ki, ihrama girdilər, təlbiyə edərdilər, hətta bəthə adlanan yerə gəlib çatanda səsləri batardı. O qədər yüksək təlbiyə etdiklərinə görə. Və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin sünnəsinin həmçinin təlbiyə edəndə və ya ihrama girəndə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm deyərdi ki, və ya ondan varid olub ki, deyirdi ki, Allahumma hədihi həccətun lə riyə fihə və lə sumə. Allahım, bu həcc, yəni bu həccə niyyətlənirəm və ya bu həccə ihrama girirəm, o həcc ki, onda nə riya var, nə də eşitmək, eşitdirmək. Yəni, həcci xalis Allah üçün edirəm. Riya üçün yox, kiməsə eşitdirmək üçün yox və ya kiminsə qaydandan sonra mənə həcci deməsi üçün yox. Sırf Allah üçün. Və təlbiyə özünə baxan görər ki, təlbiyə özü tohiddir. Nəinki təlbiyə, dedik ki, keçən dərsdə hədd özü əvvəlindən axırına tohiddir. Və həmsinin Peyğəmbər s.ə.v-in təlbiyəsindən gəlib ki, Peyğəmbər s.ə.v əsas bu təlbiyə nə idi? Ləbbeyk Allahumma ləbbeyk. Ləbbeyk lə şərikə ləkə ləbbeyk innəl həmdə və ni'mətə lə şərikə lək. Və bu təlbiyəyə davamiyyətdə olur. Və bəzi rəvayətlərdə gəlib ki, bəzən deyərdi ki, ləbbeyk iləhəl haqq. Deyərdi ki, ey haqq olan ilah eşidirəm əmrindəyəm. Ləbbeyk iləhəl haqq. Və bəzi səhabələrdən varid olub təlbiyəyə bəzi zikirləri artırıblar. Necə ki, Ömər ibn Xattab radiyallahu anhudan gəlir ki, o deyərdi ki, ləbbeykə və səadəyik və l-xeyru biyədəyik və rəqbə üleykə və l-əməl. Bunu artırardı Ömər radiyallahu anhudan. Və Peyğəmbər s.ə.v ona inkar etməzdi. Görsəniz ki, icazəlidir. Lakin Peyğəmbər s.ə.v-in etdiyini etmək daha əfsəldir. Və dedi ki, təlbiyədə də səsi qaldırıblar səhabələr. Çünki Peyğəmbər s.ə.v buyurur ki, ən əfsəl həc o həcdir ki, əl-əccü və səcdir Peyğəmbər s.ə.v. Yəni, yüksək səslə təlbiyə olunan həc və qan axıdılan, yəni qurban kəsilən həc ən əfsəl həcdir. Bu səbəbdən də sahabələr səslərini yüksəldərdilər. Hətta bəzi rəvayətlərdə gəlir ki, Ayşə radiyallahu anhə, bax, məraq qadın idi, səsini yüksəldərdi təlbiyədə. Ayşə radiyallahu anhə, təlbiyə edəndə səsini yüksəldərdi, hətta kişilər eşidərdi. Çünki hədsi ondan rəvayət edən səhabə onun təlbiyə etdiyini eşidir. Necə ki, Ayşə radiyallahu anhədən rəvayət edir ki, Əbu Atiyyə radiyallahu anhə deyir ki, eşitdim ki, Ayşə radiyallahu anhə buyurur ki, mən Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin necə təlbiyə etdiyini bilirəm. Və sonra deyir ki, ləbbeyk, Allahumma ləbbeyk. Və deyir ki, Əbu Atiyyə eşitdim ki, bu sözləri deyir. Eşitdim ki, bu sözləri deyir. Yalnız əgər qadının fitnəyə düşməsindən və ya səsindən fitnəyə düşməkdən qorxulursa, onda qadın səsini qaldırmadan təlbiyə edir. Və dedi ki, Peyğəmbər s.ə.v bu təlbiyəni davam etdirib ta ki, bayram günü axırıncı cəmranı daşlayana qədər. Və dedi ki, Cəmaratul Əqabədir həmin yerin adı. Böyük şeytan kimi məşhurlaşıb insanların dilində. Və Peyğəmbər s.ə.v o axırıncı daşı atana kimi, həmçinin də səhabələr axırıncı daşı atana kimi bu təlbiyəyə davam ediblər. Və Peyğəmbər s.ə.v bu təlbiyəni edə-edə minaya daxil olub. Zilhiccə ayının 8-i minaya daxil olub. Və minaya gəlib çatdığında zöhr namazını minada qısaldaraq qılıb. Zöhr namazını minada qısaldaraq qılıb. Və həmçinin əsr namazını da minada qısaldaraq qılıb. Lakin öz vaxtında namazları minada Zilhiccə ayının 8-i birləşdirməyib. Eləcə də məğrib namazını. Həmçinin də işə namazını qısaldaraq qılıb, lakin vaxtında. Və həmçinin süb namazını minada qılıb. 9-cu günün, Ərafa gününün səhəri süb namazını minada qılıb. 5 vaxt namazı Peyğəmbər s.ə.v vaxtında qılıb, lakin qısaldaraq qılıb. Ona görə də sünnəv olan budur ki, 8-ci gün Peyğəmbər s.ə.v minada gecəliyi və bu əməlləri idi. Və bu əməlləri idi. Və elə ki, 9-cu günün səhəri olub, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm günəş çıxandan sonra Ərafaya gedir. 9-cu günün səhəri, günəş çıxandan sonra Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm Ərafaya gedir. Və Ərafaya gedəndə də Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm yenə təlbiyə etməkdə davam edir. Eləcə də səhabələr təlbiyə etməkdə davam edir. Xüsusən də əgər vadiyə inib qalxardılarsa, təlbiyələrini davam edərdilər. Və Peyğəmbər s.ə.v ilə gələn hədisdə, sabit olan hədisdə gəlir ki, buyurur ki, s.ə.v, sanki mən hələ də Musaya baxıram. Buyurur ki, sanki mən Hələ də Musa Peyğəmbərə baxıram, yüksək yerdən enir və yüksək səslə təlbiyyə edir. Ona görə sünnədən odur ki, gedəndə istər vadiyə insən, istər qalxsan, təlbiyyə davam edəsən. Və 9-cu gün səhəri Ərafaya gedəndə də Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm həmçinin səhabələr təlbiyyə etməyə davam edib. Və dedi ki, bəziləri hətta təkbir də edib. Və bütün bu göstərir ki, həm təkbir etmək, həm təlbiyyə etmək caizdir. Çünki dedi ki, buyurur ki, səhabə yukəbbiru mən yukəbbir, yuləbbi mən yuləbbi fələ yunkar aleyh. Təkbir edən edirdi, onlara inkar olunmurdu. Təlbiyyə edən edirdi, onlara inkar olunmurdu. Və Peyğəmbər s.ə.v. Ərafaya gedəndə Nəmir adlanan yerdə dayanıb bir müddət. Peyğəmbər s.ə.v. Ərafaya yaxın Urana adlanan bir yerə gəlib. Urana adlanan bir vadinin yanına gəlib. Və həmin vadidə günəş zeniti keçməmiş, həmin vadidə Peyğəmbər üçün çadır qurulub və Peyğəmbər s.ə.v. orada dayanıb. Peyğəmbər s.ə.v. orada dayanıb. Və həmin yerdə səhabələrinə xütbə verib. Və sünnədəndir ki, zöhr və əsri qılmamışdan qabaq xütbə verəsən və ya zəvvarların üzərində gedən rəhbər və ya imam sünnədəndir ki, əgər bacarırsa, onlara xütbə versin. Çünki Peyğəmbər s.ə.v. həmin yerdə xütbə verir. Və vida xütbəsi məşhur hansı ki, Peyğəmbər s.ə.v. nəql olunub, həmin yerdə olub. Ərafanın yaxınlığında. Elə ki, günəş zeniti keçib, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm zöhr və əsri qılıb Ərafaya daxil olub. Və zöhr və əsri Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm Ərafada qısaldaraq birləşdirib qılıb. Bir azanla, iki iqamə ilə. Və elə ki, namazı qılıb qutarıb, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm Ərafaya daxil olub və Ərafada bir yerdə böyük bir daşların yanında miniyini saxlayıb və miniyini qibləyə tərəf yönəldib, dəvəsinin sinəsini həmin daşlara yönəldib, miniyinin üzərində dayanıb ta gün batana kimi dua edib. Ta gün batana kimi əllərini qaldırıb dua edib. Və Ərəfə gününün əməli də əsas olan budur. Və bəzi rəvayətlərdə gəlir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki, günəşin üzərinə doğduğu ən əfsəl gün Ərafa günüdür. Və mənim və peyğəmbərlərim Ərafa günü dediyi ən xeyirli söz Lə iləhə illallah, vahdəhu lə şərikələ, ləhul mülkü və ləhul həmdü və hu alə kulli şeyin qadir. Bu zikirdir, bu duadır. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm ta gün batana kimi mininin üzərində dayanıb, dua edir. Və kifayətdir ki, Ərafa günü həzdir. Ona görə, kim həccə gəlibsə və istəyirsə ki, həccə qəbul olsun, Ərafada dayanmalıdır. Çünki Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurub ki, Əl-həccü Ərafa. Həcc Ərafadır. Və kim ki, həccə gəlib, Ərafada dayanmayıbsa, onun həccə yoxdur. Ona görə də Ərafanın ərazisinə daxil olan zəvvar Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin etdiyi kimi Ərafada və Ərafanın ərazisində dayanmalıdır. Və şərt deyil, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin dayandığı yerdə mütləq gedib dayanasan. Çünki Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurub ki, mən burada dayandım və Ərafanın hər bir yeri dayanacaqdır. Yəni, Ərafanın hər bir yerində dayana bilərsən və Ərafanın sərhədləri var və həcc etmək istəyən Həccə gəlmiş zəvvar Ərafanın ərazisində dayanmalıdır həmin vaxtda. Və ondan kənara çıxmamalıdır, bu sərhədlərdən kənara çıxmamalıdır. Və ehtiyac deyil ki, dedi, gedib həmin o Peyğəmbər s.ə.v-in dayandığı yeri axtarsın və ya hansısa dağın üstünə çıxsın və ya hansısa təpəni axtarsın, gəlsin və ya Ərafanın sərhədlərindən kənara çıxıb nəsə almaq üçün dükana getsin, su axtarsın, yemək axtarsın, ehtiyac deyil, lazım deyil. Çünki həmin dəqiqələr ki, hansı ki orada dayanacaq, həmin dəqiqələr onun həccinin qəbul olmağı üçün əsas dəqiqələrdir. Və bir də baxacaqsan ki, həmin dəqiqələr yoxdur. Sanki heç olmayıb. O fürsət ki, Allah Taala səni müvəffəq edəcək. Həmin vaxtda, həmin zamanda o yerdə olasan, o fürsəti itirməməyə çalış. O fürsətdən özünü məhrum etmə. İhtiyacı yoxdur ki, saatlarla məsafə qət edib gedib həmin yeri axtarasan və ya itəsən, özün də bilmədən Ərəfadan kənara çıxasan, hansı yer sənin üçün təyin olunub, həmin yerdə dayanırsan. Ərəfanın ərazisində sənin üçün təyin olunan yerlər olacaq, həmin yerdə dayanacaqsan. Və Peyğəmbər s.ə.v-in dediyi kimi Ərəfanın hər yeri dayanacaq və dayanıb Peyğəmbər s.ə.v-in etdiyi əməli edəcəksən. Ən əhsəl işi, yəni dua edəcəksən. Və Peyğəmbər s.ə.v dedi ki, əllərini qaldırıb ta gün batana kimi dua edir. Hətta Usamə ibn Zeyd radiyallahu anhu, ondan rəvayət olunan hədisdə gəlir ki, Peyğəmbər s.ə.v ta gün batana kimi dua etdi. Hətta dəvəsinin üzəngisi, yəni ipi, hansı ki onu saxlayırdı dəvənin boynundan tutub, o ipdən tutub dəvəni saxlayırdı, əlindən düşür Peyğəmbər s.ə.v-in, bir əli ilə əyilib onu qaldırır, o biri əli hələ də yuxarıda dua etməkdə davam edir Peyğəmbər s.ə.v. Və dincələ də bilərsən, çünki Peyğəmbər s.ə.v dua etməklə yanaşı başqa əməlləri də olub, tövsiyələri də olub, hansı ki əs-sədislərdə bizə varid olub. Onlardan biri, səhabələrdən birinin, necə ki İmam Nəsəyi Rahimahullah İbn Abbas və İbn Abbasdan rəvayət edir radiyallahu anhümadan Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmlə həcc edən səhabələrdən biri miniyindən yıxılır Ərafada və boynu sınır və hədisdə gəlir ki miniyə onu yıxır və boynu sınır və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm əmr edir ki həmin kəs yuğulsun, kəfənlənsin, lakin başı və üzü bağlanmasın və əmr edir ki, ehramda olduğu paltarda kəfənlənsin. Və sonra deyir ki, çünki Allah Taala həmin kəsi qiyamət günü təlbiyə edərək həşr edəcək. Yəni, təlbiyə edərək qəbirdən qaldıracaq. Həmsinin Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm Ərafa günü oruç tutmuyub. Ona görə sünnədir ki, Ərafada olan zəvvarlar Ərafa günü oruç tutmasınlar. Çünki Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin feyli idi. Baxmayaraq, Ərafa günün fəzilətlərindən Ərafa gününün orucu varid olub Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmdən. Buyurur ki, sallallahu aleyhi və səlləm Ərafa gününün orucu bir il qabaqki, bir il sonraki günahları bağışlayar. Və bir rəvayətdə gəlir ki, ümid edirəm ki, Ərafa gününün orucu bir il əvvəlki və bir il sonraki günahları bağışlasın və ya bağışlanmasına səbəb olsun. Lakin Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm Ərafa günü Ərafada dayandığı həcdə özü oruclu olmuyor. Necə ki, Ummu Fadl İbni Həris, Binti Həris, radiyallahu anhə, buyurur ki, onun yanında səhabələr ixtilaf edirlər. Bəziləri deyir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm bugün orucludur. Və bəziləri deyir ki, xeyr, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm bugün oruc tutmuyor. Və səhabə qadın, baxın onun fəhminə, düşüncəsinə, soruşmur Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmlə. Bir qabın içində süd Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmə göndərir. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm də miniyin üzərində həmin südü içir. Və göstərir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm həmin günü oruç tutmuyor. Və həmin gündə, Ərafa gündə dedik ki, ən əfsəl günlərdəndir. Və kifayətdir ki, həmin gün həcdir. Və kifayətdir ki, həmin gündə Allah Taala cəhənnəmdən ən çox qul azad etdiyi gündür. O, bu bəhs edir ki, insan bu fürsəti dəyərləndirsin. Buyurur ki, sallallahu aleyhi və səlləm, Ərafa günü kimi Allah Taalanın cəhənnəmdən, bəndələrindən, yəni qullarından azad etdiyi kimi başqa gün yoxdur. Ən çox cəhənnəmdən Allah Taalanın öz qullarından azad etdiyi gün Ərafa günüdür. Ən əfsəl gün Ərafa günüdür. Və sonra buyurur ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm həmin gün Allah Taala mələklərinin qarşısında bəndələri ilə öynər. Mələklərin qarşısında bəndələri ilə öynər və deyər ki, onlar nə istəyirlər? Yəni, toplaşıblar, bu yerə onlar nə istəyirlər? Və bir rəvayətdə də gəlir ki, Allah Taala səma əhlinin qabağında Ərafa əhli ilə öynər. Ərafa əhli ilə fəxr edər və deyər ki, baxın mənim bəndələrimə. Mənim çağırışıma cavab verib saçları dağınıq, toz içində gəliblər. Və sonra deyər ki, onlar nə istəyir? Onlar nə istəyir deyə bəndələri ilə öynər. Onun ki, alimlər bu hədisin şərhində buyururlar ki, Allah Taalanın bəndələri ilə, Ərafa günü bəndələri ilə fəxr etməsi, öyünməsi dəlildir ki, Allah Taala Ərafa əhlini bağışlayar. Ərafa əhlinin günahlarından keçər, çünki günahkar bəndələrlə Allah Taala fəxr etməz. Günahkar bəndələrlə Allah Taala öyünməz. Və sonra Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm elə ki günəş batdı, Ərafadan Müzdəlifəyə gedib. Və dərsin qalan hissəsini də sabahki dərsə saxlayırıq. Allah Taala bizi eşidib faydalanardan etsin. Əqulu mə təsməun və əstəğfirullah li və ləkum. Və lisan müslimin kulli zəm fəstəğfiru innəhu vəqf.